Poslušate SBS Slovenije.
Pozdravljeni spoštovani rojaki in rojakinje v Avstraliji. Epidemiološke razmere v državi so še vedno slabe, zato vlada zaostruje ukrepe. Velika vznemirjenja in zahteva po ustavni presoji je povzročil odlok o obveznem izpolnjevanju pogoja cepljenosti oziroma prebolelosti za zaposlene v državni upravi s 1. oktobrom.
Poslušate SBS Slovenije.
V tednu dni je bilo v državi potrjenih več kot 7300 okužb z novim koronavirusom, okoli 1300 primerov več kot v tednu pred tem. Število hospitaliziranih covidnih bolnikov je naraslo za okoli 50, število tistih na intenzivnem zdravljenju pa za več kot 20. Umrlo je 30 covidnih bolnikov, dvakrat toliko kot v tednu prej. Kljub črni statistiki pa je zaostrovanje ukrepov med nekaterimi Slovenci zelo nepriljubljeno. Pred parlamentom se je zato v sredo že drugi teden zapored zbrala množica, ki nasprotuje zaostritvam. Tokrat je shod minil brez izgredov in nasilja. Poslušajmo izjavo pobudnika protestnega shoda.
In zdaj so se odločili, da nam ljudem dokončno zategnejo zanko okrog vratu zadnjim. Neustavnim, nezakonitim in najbolj nečloveškim odlokom v zgodovini Slovenije, ki si mu reče PC.
Premier Janez Janša je na ponedeljkovi seji državnega zbora odgovarjal tudi na poslanska vprašanja o domnevnih lobističnih stikih z največjimi slovenskimi dobavitelji v zdravstvu. V zadnjih tednih so namreč v javnost prišle fotografije druženja Janše, Boža Dimnika, ki je oče Diane Dimnik, ene največjih dobaviteljic slovenskega zdravstva, in Andreja Marčiča, ki javnim ustanovam dobavlja informacijsko opremo na jahti v Jadranskem morju, v dnevni sobi predsednika vlade in na golf počitnicah na Mauriciju. Premier je zavrnil očitke in dodal, da poslovneži pri njem ne lobirajo, ker da vedo, da on ni tarča za to.
Zdaj, kar se tiče tega poskusa vaše moralne pridge, niste vi tisti, ki vam bom jaz odgovarjal, s kom se lahko zasebno družim ali pa vam poročal, koga srečam. Gospodi, ki so bili včasih spoštovani gospodarstveniki, zdaj pa, ko ste jih objavili na sliki z mano, so pa nekrat postali tajkuni.
Navzočih 88 poslancev, za 43, proti 44.
Takole so poslanci državnega zbora aplaudirali po zavrnitvi novele zakona, ki je vsebovala sporno določilo, s katerim je želela vlada uvesti globo za nedostojno vedenje, če ga policist zazna na kraju kršitve. Sprememba je prišla na mizo po nedostojnem vedenju do poslancev. Nasprotniki zakona pa so poudarjali, da želi vlada zakonom utišati svoje kritike. Izjave opozicijskih poslancev.
Sem žalostna, da moram biti vesela takega uspeha, da smo pač tako daleč se zagreznili, pogreznili, da se moram tega veseliti, ampak ja, sem vesela in delno presenečena, ja.
Ne bo jasno, da mi obsojamo katerikoli verbalni napad, kogarkoli, absolutno, ampak en zakon že obstaja in ta zakon ne bi bil pol tudi v veljavi.
Evropska komisija je Sloveniji izplačala prva evropska sredstva za okrevanje po pandemiji, in sicer v višini 231 milijonov evrov. Ta znesek predstavlja 13% vrednosti slovenskega načrta za okrevanje in odpornost. Prva predplačila iz načrta pa bodo zagotovljena za trajnostno mobilnost in digitalno preobrazbo. Končajmo športnim uspehom slovenskih odbojkarjev. Naša reprezentanca je v nedeljo osvojila drugo mesto na evropskem prvenstvu. Že tretjič po vrsti. V finalu je morala priznati premoč le Italijanom, ki so tesno zmagali z izidom 2-3. Kljub zlatim ambicijam so bili naši fantje srebrom zadovoljni.
Jaz mislim, da kar vsake toliko malo pogledam, res je lepa in da, po prespani noči, ko malo boljše razmislimo, smo res lahko veseli, vseeno smo drugi v Evropi.
Na žalost se ponovno ni šlo, vedno bližje smo tej zlati medalji, ampak še kar se nam vsakič izmakne. Kljub vsemu pa jaz mislim, da ko bomo malo prespali vso stvar, bomo s fanti ponosni na rezultat, ki smo ga ponovno dosegli.
To je bil pregled pomembnejših novic tedna iz Slovenije. Z vami sem bil Žan Dolajš. Lep pozdrav, do prihodnič.
Želite slišati sorodne zgodbe? Prisluhnite jim preko Apple ali Google podcasta, preko aplikacije Spotify ali kjerkoli drugje.